Så må I rejse jer op, og vi skal læse dagens tekst. Det er fra Romerne 5, vers 1-11. Fred med Gud. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter, ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelig, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlig med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlig med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen.
Ja. Kommer det spændende? Oh, det ser nogenlunde ud i dag. Jeg har allerede snakket lidt med blandt Brian om, at det var lidt træls, at de der PowerPoint slides ikke altid var helt så tydelige, fordi at vi nogle gange har rigtig godt vejr. Men i dag ser det ud til nogenlunde, så vi behøver ikke at køre mørklægningen for i dag. Vi skal være sammen om det her tema, der hedder fred. Jeg kan se, at teksten ikke er med. Nå, det er også lige meget. Det kommer nok. Så må jeg forklare, når den, hvis den ikke lige passer. Temaet er fred med Gud. Ja. Jeg vil starte et lidt andet sted. Så hvad er det, der kendetegner forskellige ting? Hvad er det, der kendetegner et træ? Et træ, jamen, så kigger man vel på noget bark. Man kigger måske på noget med den biologiske sammenhæng med andre planter. Hvad er det i hvert fald ikke? Hvad skiller det sig ud fra en busk, for eksempel? Eller fra en blomst? Hvad kendetegner en fodboldspiller, en akademiker, en håndværker? Og som det måske er lidt for hot for tiden, hvad kendetegner en dansker? Den sidste tror jeg ikke, jeg vil gå ind på, fordi det tror jeg, man kun får nogle dårlige ting ud af. Det er der jo mange forskellige holdninger til. Og nogle ting er jo også lidt svære at svare på. Hvad er et træ, når vi ser udenfor og ser træ, så er det ret tydeligt at se et træ, men der er også et træ som en lille bitte spire, og det ligner måske mere en blomst eller noget andet, men det er også et træ. Så nogle gange skal man gå lidt i dybden for at finde ud af, hvad er det egentlig, der kendetegner de forskellige ting. Det vi skal være sammen om, det er som sagt fred med Gud. Og det er en af de ting, som Paulus siger kendetegner den kristne. Fred. Det er det, vi skal have fokus på. Og derfor når jeg nok ikke så langt i den tekst, vi egentlig skal. Fordi jeg vil rigtig gerne have, at vi dykker ned i det her lille ord, fred. Hvem er det fred med? Hvad betyder den her fred? Og hvor dybt stikker den her fred med hinanden? Og med Gud. Er det bare en form for våbenhvile, hvor vi sådan kan være nogenlunde sikker lige nu her, men en våbenhvile er jo noget, der nogle gange ikke var ved. Hvad er det, Paulus mener med, at vi har fred med Gud? Det er det, jeg gerne vil have, vi dykker ned i. Men først vil jeg gerne lægge det over i Guds hænder. Kære Gud, tak fordi vi kan komme frimodigt til dig, til gudstjeneste, for at modtage i prædiken, i lovsangen, i bønnen, i at dele vores tro med dig med hinanden. Tak fordi du taler herinde, du taler ind til vores børn, og du ønsker, at vi har et møde med dig i dag. Hjælp os til at møde dig. Amen. Ja, og nu må vi se, hvordan det går. Men Paulus, han har jo det her brev, som vi er i gang med at læse i Romerbrevet, hvis det skulle være nogen, der har misset det. Og når vi sådan dykker ned i en tekst, så bliver man nødt til nogle gange at lige se, hvad er det egentlig, vi dykker ned i. Og Paulus, han afslører det allerede i starten af det første vers, vi læser, hvor han siger, da vi nu er blevet retfærdiggjort af tro. Og der opsummerer han egentlig hele kapitel 1-4, som vi har været inde på de sidste par gange. Ja, han opsummerer altså, hvad han har været inde på i kapitel 1-4 i den her lille bitte sætning her. Hvad er det egentlig, der gør en til en kristen? Hvad er det, der gør en til at have den rette færd med Gud? Og der fik jeg jo den virkelig gode opgave først at snakke om den første del af de her fire kapitler, nemlig hvilken dårlig situation mennesket står i over for Gud. Nemlig at han har en lov, han ønsker, vi opfylder, fordi det er hans gode vilje, hvordan vi lever med hinanden over for ham, men hvordan vi samtidig absolut ikke når hen og opfylde den lov. Der er faktisk ingen, der får lov, eller ingen, der kan opfylde den lov. Og så havde vi besøg af Peter i sidste uge. Nej, det er 2 uger siden. Der var landsmøde sidste uge. For 2 uger siden. Og han fik lov til at tale om det her store mænd, der kommer i kapitel 3, vers 21. Fordi Paulus siger nemlig, at det afhænger netop derfor ikke af os at komme ud af den her situation, som vi alle sammen står i. Og Peter, han fokuserede på det her spørgsmål her, som Paulus kommer ind på, blandt andet, at vi sætter vi ikke loven ud af kraft, når vi så siger, at Jesus bare kan komme med det her men og gøre det hele godt igen. Hvad, skulle vi ikke opfylde loven? Og der kommer man ind på, nej, det er nemlig så radikalt, som vi må se loven, at vi gør den gældende ved at sige, jamen vi kan netop ikke klare den. Vi gør den så radikalt som muligt, og det gør, at vi ikke kan klare den. Og derfor har vi brug for en anden en. En anden en, der kommer og tager vores plads og gør det, vi ikke kunne. Og så, når Paulus ligesom har været inde på det i kapitel 1-4, så kommer vi til den del, som vi er i gang med nu, eller vi går ind i nu i hvert fald, i dag, og også nogle af de andre gange, vi næste gang er vi lige pinse, så får vi lige et break fra Romerbrevet, men som I husker det. Men lad os skal vi fortsætte i kapitel 5-8, og der siger vi, der så vi, at de gode nyheder skaber en ny menneskehed. De gode nyheder om Jesus skaber en ny måde at se mennesker på. Det skaber en ny enhed af mennesker, hvis man sådan vender ordet rundt. Der er en ny måde at tænke det at være menneske på, når man har hørt om de gode nyheder om Jesus. Og det er det, som Paulus vil sætte fokus på i de her kapitler. Når han først har sat fokus på, hvad er det, der gør en kristen, så vil han sige, hvad betyder det så at være kristen? Og derfor skifter han også over i et vi i den her tekst, vi læser, hvor han før han har sagt om du og dem, så begynder han at snakke om vi, fordi der er en ny menneskehed. Der er en ny menneskeenhed, som han gerne vil sige, hvad kendetegner det her? Hvad kendetegner den kristne? Altså den, hvor kapitel 5, vers 1 gælder, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Hvad kendetegner sådan en? Og så kunne jeg sige meget mere. Men det er nogenlunde det, jeg synes, der er vigtigt lige at få med, når vi går videre her i kapitel 5. Vi er inde i et nyt kapitel af Romerbrevet, hvis man kan sige sådan. Ja. Som jeg allerede har afsløret, så er den her nye enhed af mennesker kendetegnet ved fred. Og den her fred, det er ikke bare en hvilken som helst slags. Nej, det er fred med selveste Gud, verdens skaber. Fred med Gud. Og da det nu er dagens tema, så vil jeg som sagt gå ind på en lille rejse med jer, hvad det her lille ord betyder. Vi ved jo godt, at fred er et rigtig dejligt ord. Det tror jeg, der er ikke nogen herinde, der vil benægte og tale mig imod det i hvert fald. Men måske er det en smule snævert sådan på dansk, hvad fred egentlig indeholder. Og den dybde, som jeg tror, vi kan finde hos Paulus her. På dansk, der dækker fred måske mest af alt over fravær, hvis jeg sådan skal sætte det skarpt. Især fravær af krig. Og derfor, hvis du skal forklare, hvad fred er, så tror jeg, at det er noget af det første, man kommer til at tænke på, det er, når der ikke er krig. Og derfor kan man jo lave fredsaftaler, man kan have fredsbevarende tropper og så videre, netop fordi man behøver nogen, der kan stoppe folk fra at bryde freden, og det vil sige skabe krig. Fred på dansk bliver i hvert fald på den her måde en slags udtryk for fravær. Altså fravær uro, fravær kamp. Og det gælder også, når vi sådan bruger det mere i en dagligdags måde. Jeg ønsker at få fred. Jeg går hen i et fredfyldt sted. Måske fred for børnene. Eller fred fra råb, fred fra skrig. Jeg vil gerne have fred, så er det fordi, jeg gerne vil af med noget. Jeg vil gerne have forstyrrelserne væk. Det er i hvert fald også sådan, da jeg søgte på det. Jeg skulle lige være sikker på, om det bare kun var mig, der tænkte sådan. Så jeg søgte lige på nogle ordbøger, der egentlig også mest af alt betegnede den her form for forståelse af fred. Så jeg håber ikke, den er helt fremmed, og det er helt væk, det jeg siger her. Men det her med fred på den her måde, det er jo godt. Det er jo virkelig dejligt, at der ikke er krig. Det er godt, der er fred i Danmark. Og det er også bestemt inkluderet i det, Paulus snakker om her, når han siger, fred med Gud. Men se, Paulus, han var ikke dansker. Hvis det skulle have gået nogens næse forbi. Han har skrevet det her på græsk, oprindeligt set. Og han har også det hele gamle testamente med i baghovedet, når han skriver sine tekster. Og de er skrevet på hebraisk, og det har han med i sin forståelse. Og når man går over i et andet sprog, så kender vi jo, at så kan man nogle ord få nogle andre konnotationer, bruges i nogle andre sammenhænge. Og det ord, som ligger bagved på hebraisk i hvert fald, det er nok en af de mest kendte ord fra hebraisk. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved i hvert fald ord, jeg tænker på. Ja, præcis. Ja, det er selvfølgelig, fordi du kunne læse det, der stod der, ikke, Brian? Ikke? Ja, ja. Okay. Det er nemlig shalom. Og det er egentlig ret fedt, fordi det er også den moderne måde at sige hej på hebraisk. Det er den måde, man hilser hinanden på. Så jeg ved, så siger man shalom til hinanden. Det synes jeg er lidt federe end sådan et dansk hej, hvor man egentlig bare lige anerkender hinandens eksistens. Hvor på hebraisk ønsker man hinanden fred. Det er ret fedt, synes jeg. Det ved ikke, om man kan på en eller anden måde implementere i det danske sprog, men det kræver nok noget mere. Men altså grundlæggende, så betyder shalom en form for helhed, en form for fuldendelse. Man kan også sige, at det er en form for harmoni, der ligger bag shalom-begrebet. Det er, når noget er komplekst, og det så er i et stadie af at være sat i orden, og er helt og fuldstændigt. Og jeg kom til at tænke på et fint puslespil, kan være i shalom. Når den sidste brik er lagt, så er det i sin helhed, så er det færdigt, så er det perfekt, og det er i orden. Så har den shalom, kan man godt sige. Ordet shalom refererer også til, at der ikke er krig. Men den er ikke kun begrænset af at tale om et fravær fra krig. For at noget kan være i shalom, så må der snakkes om tilstedeværelsen af noget andet positivt. Noget bedre. Der skal være en positiv ting også. Og så det kan godt virke lidt kringlet, det jeg prøver at sige her. Det er helt okay. Jeg har også selv siddet og arbejdet med lang tid for ligesom at prøve at få det her ind. Og derfor har jeg lyst til, at vi endnu mere dykker ned i det her ord. Og lige tager nogle eksempler på, hvordan Gamle Testamente bruger shalom. Og det er ikke kun fordi, jeg synes det er super spændende at nørde igennem de her ord i Gamle Testamente og andet. Men jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening som baggrund for det, vi har læst. Derfor må I lige have tålmodighed med mig og tage med ned de her tre eksemplarer. For shalom kan egentlig bruges i nogle ret vide betydninger. Ja. Og det, nogen vil sige, at man har fred, når man har adblock, men det er... Ja. Lad os kigge på den første. Se, det første, det er fra Josva, kapitel 8. Josva er ham, der overtog fra Moses og for at lede Israel. Og han indleder nogle slag, som han vinder. Og derfor ønsker han at takke Gud for de her slag. Derfor vil han bygge et alter, som der beskrives i Moses lovbog. Det skal være i orden og korrekt. Og der står, at han skal lave et alter af shalomsten. Han skal lave et alter af shalomsten. Fredssten, måske kan man oversætte det. Men det giver ikke så meget mening på dansk, og derfor har man også i oversættelsen valgt at oversætte det, så det hjælper lidt, den der sidder og læser det her, at det er egentlig sten, der er utilhugget. Det er egentlig det, der ligger i begrebet. En sten kan altså være i shalom, når den er uberørt, og ikke er i brudt stykker. Ja, så har vi første kongebog. Der bliver ordet brugt som et udsangsord. Altså noget, man kan gøre. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, I har haft dansk og har forstyr for de skille ordkategorier, men et udsangsord er noget, man gør ved nogen. Altså jeg går, jeg løber, og det kan man også faktisk bruge shalom som noget, man gør. Så situationen er den, at Salomo har bygget et tempel i Jerusalem. Og han har brugt en hel masse energi på at få konstruktionen til at være helt i orden, men samtidig har han også brugt en hel masse energi på at udføre de rigtige ritualer, så det er helt perfekt, og det kan indvies. Og så står der i kapitel 9, vers 25, at han på hebraisk shalomede templet. Og på dansk må vi jo selvfølgelig gengive det lidt anderledes og sige, at han blev færdig med at bygge templet. Han gjorde templet færdigt. Han gjorde templet færdigt. Han shalomede templet, både ved at placere den sidste sten i byggeriet, men også ved at fuldføre alle de her rituelle forskrifter. Sådan at alt blev bragt i orden og var i en perfekt tilstand. Han bragte shalom til templet. På samme måde kan man også med det her puslespil sige, at man kan bringe shalom til puslespillet, hvis man lægger den sidste brik. Så kan man jo godt se, at det er dejligt. Det der med at mangle den sidste brik, det er ikke ret meget shalom over det. Et tredje eksempel. Lad os tage det. Og det er også det sidste. Det er fra den selvfølgelig meget spændende del af 2. Mosebog, som er alle de her konkrete love, hvis man nogensinde har været igennem det. Så bliver det selvfølgelig helt hæsblæsende at læse. Men i kapitel 22, så finder man en masse love om, hvordan man skal drive landbrug. Nu tror jeg egentlig ikke, vi har nogen landmænd herinde. Nej, det ved jeg ikke. Det har vi ikke. Men så der kan vi selvfølgelig ikke drage så meget ud af det. Men et af de eksempler, vi finder i vers 4, det er nemlig et sted, hvor det er at være landmand, og hvornår det ikke går helt som planlagt. Så du skal forestille dig, at du er landmand, og dine dyr, de har jo brug for noget at spise. Så selvfølgelig lader du dem rende rundt på din mark for at spise græs, eller rundt på din areal for at, ligesom, at få foder. Og dengang var det jo lidt svært at indhegne hele sit område, så det var ikke ligesom en kutume, man gjorde som i dag. Og så er det jo sådan nogle dyr, de har lidt svært ved at kende markgrænser. Og så kan de jo finde på at komme til at spise noget af naboens græs. Og de kan måske endda komme til at ødelægge nogle af naboens afgrøder. Og så gælder det, at det kan man ikke lade stå. Så siger loven nemlig, at man skal yde erstatning, som vi har på dansk. Eller på hebraisk, så står der, at man skal bringe shalom ind. Der står faktisk bare, at man skal bringe shalom. Og endda med noget af det bedste, man har fra sin egen ejendom. Landmanden skal altså sørge for at bringe balance og genoprette det ødelagte. Og jeg tror, at den visdom, der selvfølgelig ligger bagved, det er, at den her lov peger på, at det også skal gøre, at forholdet bringes tilbage i shalom. Det vil ikke bestå af fred, hvis det ikke blev betalt det her. Så vil det være et form for brudt forhold, hvis erstatningen ikke blev betalt. Som I kan se, så kan shalom blive brugt i mange forskellige områder. Og samlet set, så må man selvfølgelig kigge på nogle af de her forskellige ting. Hvad ligger der i dem? Og jeg synes, den grundlæggende idé i shalom, det er, at livet det er komplekst. Og når ting og relationer mangler dele, eller er fragmenteret, så bryder den her shalom sammen, så bryder freden sammen. Og det vil sige, at harmoni og fred, det er to sider af samme mønt. Og hvis det her stadigvæk er lidt svært at forstå, så har jeg prøvet at tænke på, hvordan man kunne sådan symbolisere det. Nu har jeg brugt den her hjemmefra, fordi jeg tænkte, at det her det blev lidt voldsomt at gøre på prædikestolen, for der kan ikke så godt styre det. Men der har vi jo sådan en kop her. Og den har lidt en tur med min hammer her. Og man kunne sige, at den har mistet sin shalom. Den har mistet sin helhed. Den fungerer ikke længere. Den er brudt, fordi jeg har brugt den her på den. Den får ikke sin shalom igen, før den bliver samlet igen. Og det bliver lidt svært uden superlim her. Så det vil jeg ikke gøre. Men jeg kunne godt fjerne hammeren fra den her. Det er jo det, der har smadret den. Det er det, der har skabt volden til at ødelægge den her shalom. Men hvis jeg fjerner hammeren, så kan vi ikke sige, at koppen er i shalom endnu. Den er jo ikke helt endnu. Så det vil sige, at når jeg fjerner hammeren, så er det jo et godt sted at starte for at skabe shalom. Så kan jeg jo ikke smadre den mere. Men der må noget mere til. Der må ske noget positivt. Der må ske en genopretning af det ødelagte. Og hvis man skulle nævne sådan en større begivenhed i tilstand i verden nu, så kunne vi jo sammenligne det med Ukraine og Rusland, som ligger i krig på snart hvad, 4 år, 5 år. De har været i krig lang tid. Hvis de underskriver en fredsaftale, jamen så har de jo fred på dansk, men de har ikke shalom endnu. For at de har shalom, så skal de mere end bare lade være med at skyde på hinanden. Så skal de begynde at blive handelspartner. Så skal de begynde at arbejde sammen og bygge hinanden op. Nærmest have en alliance og være venner sådan, i en overført forstand. Kan I se, hvordan der skal noget positivt til, for at man kan sige, at man har shalom? Okay, nu har vi været lidt rundt omkring. Lad os prøve at trække den tilbage til Romerbrevet her. For hvad er det, den her forståelse betyder, når vi sådan skal se på, Romerbrevets begreb her, eller når Paulus bruger det her begreb? Vi har fred med Gud. Ja, det tror jeg, man kunne sidde med mange kopper kaffe og tænke på, og sidde og snakke om, og hvad betyder det her? Det tror jeg ikke, man lige sådan bliver færdig med lige hen over 5 minutter. For Gud, han har ikke bare skrevet en fredsaftale med os. Gud, han er ikke et sted, hvor han bare tolererer, at vi har et okay forhold med ham. Nej, med det Paulus siger her, så siger han, at vi har et intimt fællesskab med Gud. Hvor vi harmoniserer med ham. Og er i et godt og fuldstændigt forhold til ham. Vi er et stærkt bånd til ham. Jeg kunne bruge flere forskellige måder at sige det her på. Jeg kunne også bruge en krigsfamilie-metaforen igen, når jeg nu har snakket om det. Så er det ikke bare, at vi har sluttet fred med Gud. At vi sådan lader være med at bekrige hinanden, hvis man kan sige sådan. Men han er vores dyrebareste allierede. Vores handelspartner. En partner, som gør, at vi blomstrer. Med hvem vi har shalom til. Ja, det bliver understreget, som jeg også har med her. At vi er kommet i familie med ham. Det er nok en af de største udtryk, man finder i Nye Testamente. Og en af de mest hyppigste udtryk, at vi kan kalde Gud far. At vi kan være hans børn. Og så en mor og et voksen barn har jo ikke shalom i deres forhold, hvis det mest af alt er præget af, at de ikke ryger i totterne på hinanden. At de har aftalt, at når de er sammen, så er de ikke sure på hinanden. Det er ikke et shalom forhold. Nej, der må noget mere positivt til. Der må en opblomstring til mellem de to. En mor og barn har shalom i deres forhold, når de bygger hinanden op. Når de har tillid til hinanden. Når de søger og arbejder for hinandens bedste. Paulus siger, at vi har et shalom forhold til Gud. Hvor brikkerne de passer sammen. Okay. Hvordan kan vi så være sikre på det? Hvordan kan vi være sikre på, at vores shalom er perfekt med Gud? Vi kan jo godt, når vi ser på det, se, at når vi prøver at samle det her, hvis vi siger, at det her er vores relation til Gud, jamen, så er det utroligt skrøbeligt, og man kan se, at der er et hul her, som mangler noget. Og nu har jeg så godt nok samlet den der, men jeg skulle jo kun tage fat i her, og så går den i stykker. Vi kan se, at der er masser af revner i. Og det kan vi godt også måske komme til at tænke, når vi ser på vores forhold til Gud. For vores synspunkt ligner det måske ikke så solidt. Så kan det godt være, at der måske er noget super lim i. Men det er skrøbeligt udenbart. Og det er jo en fair pointe. Altså når vi reparerer ting normalt, så er de jo mere ustabile, eller ikke helt lige så gode, som da de var nye. Hvis man reparerer en bil, så ved man, at så kan der måske være, at den går i stykker et andet sted, eller har brug for den reparation igen senere. Hvis jeg skulle bruge den her kop igen med superlim, så ved jeg, at den er for det første meget ustabil, og måske også lægger kaffe næste gang, jeg drikker af den. Så reparerede ting er normalt ikke så gode, som de var før. Og det er også det, vi kan observere i livet, hvor det er svært at opretholde og skabe en harmoni, en glæde mellem mennesker. Ja, selv den mere simple udgave, af fred, dermed der ikke er krig, kan være svær at opretholde mellem mennesker. Vi ved, at fredsaftaler, våbenhviler, de står sjældent særlig stærkt, fordi vi ved, at mennesker står bag dem. Det gælder i store politiske forhold, det skal vi kun åbne nyhederne for at se en gang imellem. Men det gælder jo egentlig også i forhold til hinanden. Og måske også egentlig i forhold til os selv. Der er det måske svært at holde fred. Der er det måske mere som om, at den her shalom er noget, vi skal kæmpe for. Den her harmoni er noget, der ligesom svinder hen mellem fingrene på en. Som flygter fra en hele tiden. For at bruge det her puslespils billede, som jeg har brugt et par gange nu, så er det som om at lægge et puslespil med et lille bitte barn lige ved siden af, der også gerne vil lege med de her brikker. Det er næsten umuligt, det kan jeg fortælle fra førstehåndsvidne, at det er næsten umuligt at få det til at blive bragt i shalom, det her puslespil, når der er sådan et lille barn, der prøver at ødelægge det. Og sådan kan vi måske godt føle med fred, både i vores relation til hinanden, til os selv og til Gud. Så nu har jeg jo kun nået halvdelen af verset. Og jeg når ikke hele teksten. Men jeg vil gerne fokusere på det, der også sker i den anden halvdel af det her vers i kapitel 5, vers 1. Fordi der står nemlig, hvem der egentlig er garant for den her fred. Der står nemlig, at vi har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Det skriver Paulus her, men jeg prøver at kigge igennem teksten, bare den lille tekst, vi har her, for at se, hvor mange gange gør Paulus ikke lige det her. Han skriver ved ham, og jeg lavede en hel liste, og det her det er bare kun kapitel 5, vers 1-11, hvor han siger, ved Jesus Kristus har vi fred med Gud, ved Jesus Kristus har vi fået adgang til den nåde, som vi står i, ved Jesus Kristus og er vi stolte af håbet om Guds herlighed. Ved Jesus Kristus frelses vi fra verden. Ved Jesus Kristus død er vi forliget med Gud. Ved Jesus Kristus vil vi frelses. Ved Jesus Kristus har vi stolthed i Gud. Ved Jesus Kristus har vi fået forligelse. Paulus ligger tryk på, hvem det her, det skal ved. Han skriver ikke en eneste gang, at det her, det er af vores fortjeneste. Det er Jesus, der er fundamentet for at skabe den her helhed, som vores relation, den mangler. Og det har han måske brug for at slå fast, altså Paulus, efter kapitel 1-4, hvor han har beskrevet i detaljer menneskets uduelighed til at skabe den gode relation til Gud. Der har han vist, hvordan menneskets evne til shalom bare er skød. Især over for Gud. Og han understreger det også, det som jeg har skrevet derude til venstre der, ved at det her, det er ikke noget, Jesus han gjorde, da vi blev stærke da vi var retfærdige, da vi var hans venner. Nej, han gjorde det her, inden vi overhovedet begyndte at tænke på ham. Og det kører han i cirkel rundt om, for at understrege, at det her, det handler om, hvad Jesus har gjort. Den her fred står fast ved Jesus. Og det er utrolig vigtigt for Paulus at slå fast her. Fordi han vil gerne understrege den sikkerhed, den fasthed, vi har, det håb i, hvor vi frelses ved. Og det, vi kan se fra det, det er, at vi kan være stolte af det. Vi kan håbe på det. At det ikke er os, men er Jesus, der gør det for os. Og derfor, når vi ser på den her kop, som måske repræsenterer vores forhold til Gud, så kan det godt være, at vi ikke ser det helt perfekt. Men for Gud, fordi Jesus har gjort det, så er den her kop så god som ny. Så var den, som den oprindeligt skulle være. Uden revner, uden huller og uden det ustabile ved, at den bliver opereret. Og derfor må vi leve med en tillid til, at vi rent faktisk kan bruge den her kop. At vi kan drikke af den. Og vi kan leve af den. At vi kan leve af vores forhold til Gud. Fordi det er ham, der sikrer sig, at den er hel. Også selvom det ser ud til at være anderledes fra vores perspektiv, så ser Gud på koppen og ser, at den er hel. Han ser på vores relation og ser, at vi har fred med ham. Ja, og jeg skal til at runde af nu, men det sidste, jeg vil ind på, det er det, som jeg egentlig også har understreget det sidste. Det er nemlig, at det skal svare på spørgsmålet, som jeg tror, mange af os godt kan komme til at stille en gang imellem i vores relation til Gud, når vi ser på koppen. Tror jeg nu nok? Er det nu godt nok? At jeg er et sted, hvor jeg har fred med Gud? Så kunne jeg jo være fræk og spørge, hvad mener du egentlig med det, at jeg tror, at du tror godt nok? Er det en mental proces, du tænker, du skal være i en eller anden form for rejse i? At du skal nå et eller andet mål i dit hoved? Er det fordi, du synes, der er nogle ting i dit liv, du synes, der skulle være, før du kunne kalde dig der kristen? Peter Olsen, som var her for 2 uger siden, han sagde, at det, der er et stort problem for mange kristne, det er, at vi har så store hoveder, der gør os så kloge, som også gør det svært måske nogle gange at have tillid, i stedet for hele tiden at kigge og kigge og kigge. Ha' tillid til det, Gud har sagt. For jeg kan jo ikke egentlig sige til dig, jeg kan ikke se dit hjerte, jeg kan ikke se din relation til Gud. Så jeg kan faktisk ikke sige til dig, hvordan du har det med Gud. Men jeg kan sige, hvad Guds ord det siger. Det understreger gang på gang, at vi må have tillid til det, Jesus har gjort. At når det er svært, så skal vi ikke kigge på alt det, vi gør, alt det, vi tror, alt det, vi kan. Vi skal se på, hvad Jesus han har gjort. Og derfor vil jeg slutte af med et helt konkret råd til, hvis du er i en form for, vi kalder det trokrise, eller bare har svært ved at have tillid til at drikke af den her kop, så prøv at tage til en barnedåb. For hvad ser du der? Der ser du et barn, der ikke gør noget som helst, og alligevel modtager det hele. Ja, hvis du skal understrege det for dig selv, så skal du måske endda tage til en barnedåb, hvor præsten står for en enormt dårlig teologi. Eller der ikke er styr på musikken, eller der er ikke et eller andet, der ikke fungerer i den her menighed, så skal du tage din barndåb der og se, at det handler ikke alt om det her. Det handler om, at barnet bliver modtaget af Gud i dåben, og bliver taget imod af ham. Gør absolut ingenting, også selvom det ramler rundt omkring, også selvom forældrene måske ikke engang vedstå, at de er kristne, eller at ønsker, at barnet skal være kristen, så bliver det alligevel modtaget af Gud i dåben. Og derfor skal vi se til børnene, når vi skal have hjælp til at tro på det her. For vi har fred med Gud, som Paulus siger, ved Jesus Kristus. Ja, jeg håber, den her lille tur rundt i fredsbegrebet, i fredstanken, og det her med, at vi kan have en sikker tillid, trods for, at det kan se anderledes ud for os, det kan du tage med i din relation til Gud. Og være sikker på det, når du også ser på dit liv. Ja, det er det, jeg vil slutte af med. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi, at du har skaffet os fred ved din søn, Jesus Kristus, som døde på et kors og opstod for vores skyld, så vi ikke skal selv, så vi ikke engang skal sige, at vi gjorde det første. Nej, det gjorde du. Du kender os, du ved, hvor vi er. Du kender vores hjerte. Hjælp os til at have tillid til dig.